Labdien, esiet sveicināti redzīmā Brīvības bulvārs. Grūzīm mēdz dēvēt par Eiropas balkonu valsti, kuras neatkarības un demokrātijas politika pēdējos 30 gados pārbaudīta vairākāt. PSRS sabrukšana turpinās, var teikt jau vairāk nekā 30 gadus, un protesti Tbilisī pret ārvalstu aģentu likuma ieviešanu, kas lika ielās iziet vairākiem desmitiem tūkstošu cilvēku, lika šo situāciju salīdzināt ar Maidanu vai Arābu pavasari. Mūsu redzījuma viese, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra pētniece Elīna Lange Jonantimišvili, kur pēta hibrīdkara metodes, kas saistītas ar informācijas telpu. Labdien!
Labdien!
Pirms 3 gadiem šķiet tu vadīji šo Stratkom pētījumu Gruzijas informācijas vide caur Krievijas ietekmes prizmu, tāds saucās, un šajā dokumentā bija tāda visaptveroša analīze par Krievijas strateģiskajām interesēm Gruzijā. Tā koncentrējās uz Krievijas globālajiem reģionāliem mēķiem, kas bija izklāstīti kādos Krievijas strateģiskos dokumentos pēc 2008. Gada augusta kara ar Gruziju un Krimas aneksijas 2014. Gadā. Kā šobrīd, kad ir nu 3 gadi jau turpinās karš Ukrainā, kā šī hipotēze, kas toreiz bija izvirzīta jūsu pētījumam, ir kaut kādā mērā rediģējama vai gluži pretēji tā ir pastiprinājusies šīs Krievijas strateģiskās intereses reģionā vai ir atvērta jauna fronte, ja mēs tā varētu teikt?
Es piekrītu, ka tā hipotēze ir vairāk apstiprinājusies. Tajā brīdī, kad tapa šis pētījums, es teiktu, ka jau tajā laikā bija tādi, ja tos tā var saukt slikti signāli, par to, kādā virzienā tad šī esošā Gruzijas valdošā partija veidos savu politiku. Jo tad, kad viņi nāca pie varas 2012. Gadā, tad šās apvienības ietvaros bija vairāki jau iepriekš zināmi prorietumnieciski politiķi. Teiksim, ja mēs salīdzinām šīs komandas seju, kāda viņa bija tad un kāda viņa ir tagad, tad šie cilvēki lēnā garā ir pazuduši no šīs apvienības, no pirmajām rindām. Un līdz ar to šī politika kļūst, ja teiksim, sākumā viņa bija vienkārši pieklusināti, antirietumnieciski, tad tagad viņa jau ir ļoti atklāti agresīva pret Amerikas Savienotajām valstīm, pret Eiropas Savienību, kas liecina par to, ka šī Krievijas ietekme, protams, pieauga, un Krievijai faktiski, kāds arī vienmēr Krievijai ir šis plāns, ka viņi tajās valstīs nāk ar ieročiem tikai tad, ja tas tiešām ļoti nepieciešams. Bet patiesībā jau Krievija vēlas, lai šīs valstis pašas paveic šo darbu un atver Krievijas ietekmei durvis. Un Gruzijā šobrīd tas ir pilnībā noticis, varētu teikt.
Kopš PSRS sabrukuma viens no galvenajiem Krievijas mērķiem ir bijis saglabāt bijušās padomju savienības sastāvu, ietverot bijušās republikas savā informatīvajā, ekonomiskajā un militārajā ietekmē. Gruzijas gadījumā tās pastāvīgā orientācija rietumu virzienā ir izraisījusi atklāti naidīgu Krievijas retoriku un rīcību. Krievija 2008. Gada augustā demonstrēja gatavību veikt militārās darbības, lai kavētu Gruzijas integrāciju NATO un nostiprinātu savu dominējošo stāvokli reģionā. Gruzijas ģeopolitiskā situācija nav tāda, ko vajadzētu apskaust. Tādi secinājumi izdarīti pētījumā Gruzijas informācijas vide caur Krievijas ietekmes prizmu, ko 2021. Gadā publicēja Stratkom. Bet šobrīd, kad izskan versija, ka šī notikuma attīstība Gruzijā ir tas mēģinājums pārveidot Gruziju par Baltkrieviju.
Kāpēc to šobrīd sauc par pārveidošanu par Baltkrieviju? Tāpēc, ka valdošās partijas šis jaunpieņemtais likums, ko sauc par Krievijas likumu, ja, kas ir šis ārvalstu aģentu likums, būtībā paredz to, ka pret neatkarīgām balsīm Gruzijā, neatkarīgiem mēdījiem un sabiedriskām organizācijām ir iespējams veikt ļoti plašu mērogu represijas, kas nozīmē pieklusināt jebkādu veida opozīciju. Tas šīs autoritārās tendences patiesībā draud ar to, ka galu galā pēc kaut kāda laika mēs varētu redzēt tiešām tādu Baltkrievijas scenāriju. Tāpēc par to tiek runāts un tas tā tiek saukts. Bet Krievijai, protams, viņiem pietiktu faktiski ar to, ja vienkārši dotā varas partija vienkārši noturētos pie varas.
Gruzijas sapnis, jā.
Un šī partija tātad ir ievēlēta jau 3 reizes pēc kārtas. Un jautājums ir par to, vai viņus pārvēlēs šā gada oktobrī. Tie signāli ir tādi pagaidām, ka cilvēki, kuri savulaik par viņiem arī balsoja, arī ir vīlušies, kaut arī viņiem ir pietiekams atbalstītājs skaits, nevajag iedomāties, ka viņi netiks parlamentā, viņi viennozīmīgi tiks, jautājums ir par to, vai viņi dabūs vairākumu. Un tā kā šīs šaubas ir jau radušās partijas iekšēnē un viņi saprot, ka šo vairākumu viņi varbūt arī neiegūs, tad līdz ar to ir nepieciešams steidzami apklusināt šīs neatkarīgās balsis Gruzijā, kas ir mediji un sabiedriskās organizācijas. Opozīcija Gruzijā ir ļoti vāja un sašķelta, līdz ar ko šie mediji un sabiedriskās organizācijas, gribot negribot, viņi spēlē tādu savu veidu arī politiskās opozīcijas lomu. Tāpēc, ka viņi ir šīs kritiskās balsis, viņi ir tie, kas var arī mobilizēt sabiedrību. Un tad viņus apklusinot, nu jā, būtībā vēl jau vairāk veicot represijas, kuras, kā mēs zinām, ir jau sākušās arī šo protestu laikā, tādā tiešām Baltkrievijas stilā, ka tiek izskaitļoti un smagi piekauti aktīvisti, cilvēkiem zvanās no nezināmiem numuriem un draud. Tie signāli, kas parāda, ka nu, Gruzija jau ir sākusi iet to Baltkrievijas ceļu, kas attiecas uz valdošo partiju.
Nu, Krievija izvēlās, saprot, realizēt vai savus mērķus ne ar militārām metodēm. Tas Jā. Ir tāpēc, ka viņiem nav kapacitāte atvērt vēl kādu fronti un, nezinu, vēl viens blitzkrieg, atkārtot 2008. Gada scenāriju. It kā ir tā versija, ka Gruzija pamazām tiek okupēta. Analītiķi arī norāda šādu secinājumu.
Jā, nu tieši tā, nav tādas vajadzības šobrīd, jā.
To var izdarīt lētāk un vienkāršāk, vai tas ir vienkāršāk?
Jā, tas ir daudz vienkāršāk un izskatās arī pēdiņās daudz demokrātiskāk.
Bet varbūt kas ir tās metodas?
Metodas tādas, tā tad ir šī politiķu korumpēšana, šī vadošā partija Gruzijas sapnis, viņi viennozīmīgi strādā Krievijas interesēs šobrīd. 20% teritorijas jau ir okupēti, kas padara ļoti problemātisku Gruzijas integrāciju NATO, arī padara problemātisku ārvalstu investīciju piesaisti un tamlīdzīgi, jo nu, okupētas teritorijas ietekmē šo drošības situāciju. Neviens nevēlas radīt sev liekas problēmas, ieskaitot arī NATO aliansi. Pie tam notiek pastāvīgi šī tā saucamā borderizācija, tātad šīs robežas arbitrāra pārbīdīšana arvien tālāk dziļāk Gruzijas teritorijā, kas šo nedrošības sajūtu vēl pastiprina. Nu un, protams, arī kopš sākās karš Ukrainā, tad arī Gruzija uzņēma ļoti daudz Krievijas pilsoņu. Tas īstais cipars nemaz nav zināms, bet runa ir par to, ka Gruzijā ieradās vismaz 100 tūkstoši, daļa no viņiem ir pametuši Gruziju, bet daļa ir arī palikuši. Ir ziņas par to, kā šie cilvēki iekārtojas uz vietas, pērk īpašumus, atver biznesus. Gruzijā arī ir valsts valodas likums, tāpat kā pie mums. Nav saprotams arī, kādā veidā šie cilvēki var operēt. Ja, piemēram, šajos uzņēmumos gruziņu valodā nemaz neapkalpo, par to arī ir dažādas liecības, par ko cilvēki ziņo. Tātad ir šis milzīgais Krievijas pilsoņu skaits, ko Krievija regulāri izmanto kā tādu sviru, lai teiktu, nu mēs tagad nāksim te savējos aizsargāt. Un nevajag iedomāties,
tā ir klasika jau
tā, un nevajag iedomāties, ka šie cilvēki, kas aizbēg uz Gruziju, ka viņi bēga tāpēc, ka viņiem nepatīk Putina režīms. Jā, daļa baidījās no mobilizācijas, nevēlējās tikt iesaukti armijā, bet tas nenozīmē, ka viņi ir par Ukrainu vai par rietumiem. Viņi vienkārši paši fiziski negribēja nokļūt frontes līnijā. Un otra lieta, protams, šīs ekonomiskās sankcijas. Jā, nu ir nepatīkami, ja tavu bankas karta nestrādā Krievijā, bet nu Gruzijā viņi darbojas. Tā kā jā, šis lielais Krievijas pilsoņu skaits, šī politiskā partija, kas ir pie varas, un šīs okupētās teritorijas, kas ir ļoti liela nedrošība, tas viss kopā šie komponenti rada to situāciju tādu, ka Krievijai būtībā nav vajadzības tagad gāsties iekšā atkal ar ieročiem. Viss notiek pats par sevi.
Elīna Lange Jānudmišvili strādā drošības un aizsardzības jomā kopš 2006. Gada. Galvenokārt specializējoties komunikācijas jautājumos. Studējis Londonas King's College'ā, iegūs doktora grādu kara studijās Latvijas universitātē, komunikācijas zinātni, kā arī audiovizuālo mākslu Latvijas kultūras akadēmijā. Strādājis publiskās diplomātijas jomā Latvijas aizsardzības ministrijā. Vai ir kaut kādi tādi nu, vispārinoši secinājumi, kurus mēs varam izdarīt attiecībā uz Eiropa parlamenta vēlēšanām šobrīd pie mums? Proti šī Krievijas realizētā politika atbalstot konkrētus prokrieviskus partijas vai slēpti prokrieviskas partijas Gruzijā un attiecīgi arī mūsu vēlēšanu kampaņā? Vai tu redzi šeit kaut kādas līdzības?
To Latvijas un Gruzijas situācija ir salīdzinoši grūti savilkt kopā, tāpēc, ka tomēr tā ģeopolitiskā situācija ir ļoti atšķirīga.
Tieši dalības NATO dēļ.
Jā, un arī ģeogrāfiskā novietojuma dēļ, un kā jau mēs runājām šo kaimiņu dēļ, bet no otras puses, tas piemērs, ko Gruzija parāda, ir, ka tad, kad ir redzami šie sliktie signāli, šie tā saucamie sarkanie karogi, tad uz viņiem ir jārēģē. Un kādreiz tā situācija ir tāda, ka pašiem iekšēji uz to reaģēt ir salīdzinoši sarežģīti, un tāpēc ir vajadzīgs šis starptautiskais atbalsts arī. Zinām veida indikācijas, ka mīļie draugi tā tās lietas neies cauri. Teiksim, tas man šķiet, kas ir interesanti, ka mēs redzam šeit vēstījumus priekšvēlēšanu kampaņā par to, ka mēs negribam karu. Tas ir viens tāds svarīgs vēstījums. Mēs negribam karu, un šis vēstījums jo sevišķi apelē pie pierobežas, teiksim, austrumu pierobežas iedzīvotāju apziņas. Protams, neviens negrib karu, tā ir taisnība, ja? Un Gruzija arī šī valdošā partija, viņi saka, jā, bet mēs esam pret karu, un patiesībā viņi saka, ka, nu, tas tādā jau konspirācija teorija līmenī, ka mēs te cīnamies ar kaut kādu globālo kara partiju, kas ir globālā kara partija, neviens nezin, uzvārdus neviens nevar nosaukt, bet, nu, konceptuāli tie ir kaut kādi rietumi, kaut kāda Amerika, kaut kāds
nāca. Hibrīd kara metodas
jā, tiek. Īsti nevar saprast, jā. Bet tā ir tā globālā kara partija, kas te visu kontrolē un mēģina Gruziju iegrūst karā ar Krieviju. Un, protams, ka Gruzijai kā valstī, kur arī pēc otrā pasaules kara beigām ir bijušas tātad šīs kara pieredzes vairākas, šai sabiedrībai šāda veida vēstījums, nu, viņš strādā, viņš ir būtisks, jā. Pie mums viņš varbūt strādā nedaudz mazāk, jo mums nav tādas nesenas pieredzes, kara pieredzes kopš otrā pasaules kara beigām. Bet tas ir interesanti, ka šis karam nē vēstījums, ja, ka viņš tiek izmantots gan
arī mūsu, pie mums.
Jā, mūsu priekšvēlēšanas kampaņā, un nevienā brīdī netiek pateikts, nu kāpēc tad šim karam nē?
Nu viens no šī paša likuma mērķiem bija vērsties pret nevalstisko sektoru Gruzijā, kas šķiet patiešām ir ļoti liels, tur ir vairāk kā 30 tūkstoši reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Vārši Špīgla gan raksta, ka tikai apmēram 4 tūkstoši ir aktīvas organizācijas, bet kas man likās nu, interesanti, ka nu, arī rietumu draudi, ja šis likums tieks pieņemts, tad būs kaut kādas sankcijas pret tiem cilvēkiem, kuri to realizē un grasās ieviest, ka tas īpaši nevienu neuztrauc.
Man šķiet, ka tur ir svarīgi saprast to atšķirību par sankcijām, ko varētu ieviest rietumu valstis pret konkrētiem politiķiem, kuri ievies šo likumdošanu, arī ar viņiem saistītiem biznesiem, viņu radiem, draugiem, paziņām un tā tālāk, kas varētu būt tātad kaut kāda naudas līdzekļu iesaldēšana ārvalstīs vai, teiksim, ceļojumu liegumi, ja, vīzu liegumi, vai arī sankcijas, kas faktiski tiek vērstas pret valsti. Un tas ir arī tas, par ko Gruzijas sabiedrības pārstāvi, arī nevalstiskā organizācija pārstāvi brīdina, ka šāds solis vēršanās pret Gruzijas tautu, kura liela daļa šobrīd aktīvi protestē pret šo likumu un vēlas integrāciju Eiropā un Rietumos, ka šāds solis varētu būt nepareizs, ka viņš varētu slikti atsaukties, demotivēt šos cilvēkus un tiešām iegrūst viņus tādā izmisumā. Tā kā, manuprāt, tas būs ļoti svarīgi, kādā veidā šis lēmums īstenosies. Ja? Jo, piemēram, iesaldēt vispār Eiropas palīdzības līdzekļus Gruzijai, kas no tā visvairāk cietīs tauta. Un faktiski, ja Gruzija, šobrīd ir jautājums par to, vai ar šā likuma ieviešanu Gruzija neapturēs savu Eiropas Savienības kandidātu valsts pārunu ceļu. Ja tas tā notiks, tad kas par to visvairāk priecāsies? Esošā varas partija un Krievija, jo tas arī ir tas mērķis, tā kā viņiem draudēt ar to, ka mēs tagad kaut ko apturēsim, īsti nav jēgas. No tā cietīs tikai Gruzijas cilvēki, kuriem, nu, faktiski viņus vajadzētu motivēt un palīdzēt. Un tāpēc man šķiet, ka ļoti labs piedāvājums ir no Amerikas Savienotajām valstīm. Ievieš šo likuma projektu šobrīd, kas saucās Megobari, gruziniski tas nozīmē draugs, un viņi būtībā pasaka, ja jūs tātad šo likumu neieviesīsiet, mēs jums tagad dosim ļoti lielas nebijušas sadarbības iespējas – politiskās, ekonomiskās, militārās. Un tas, man liekas, ir ļoti labs veids, kā tātad dot šo iniciatīvu kaut kādu Gruzijā uz vietas, lai tomēr nu, tās pārmaiņas notikt pozitīvā virzienā.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Viens no secinājumiem, analizējot Gruzijas politiku, ir tāds, ka šim Gruzijas sapnim ir izdevies Gruzijas opozīciju sašķelt, turēt vāju, neredzama un oktobrī gaidāmās vēlēšanās nav zināms, cik liels muskuļus opozīcija var uzaudzēt.
Jā, tur ir vairāk jautājumu vienā.
Nu, kas ir šis spēks un kas ir opozīcija?
Priekš Gruzijas šis cilvēks skaits, kas iziet regulāri ielās, ir pietiekami liels. Viņi, neaizmirsīsim, šobrīd ir nu, aptuveni 3,5 miljoni, tas nav daudz. Turklāt šajos protestos piedalās cilvēki arī no reģioniem, un mēs jau redzam tos protestus, kas notiek Tbilisī, bet šāda veida protesti notiek arī reģionālās pilsētās. To arī nevajag aizmirst. Otra lieta, ka šo protestu nevada neviena politiskā partija, kas ir faktiski tāda bezprecedenta situācija, nu, ja mēs nerunājam par neatkarības atjaunošanas gadiem, jā, tā tad pirmo reizi tiešām šo protestu vada tauta. Līdz ar ko valdošai partijai ir daudz grūtāk nocirst šim protestam galvu, jo nav viens, divi, trīs līderi, kurus var arestēt, jā, un viss protests izsīkst vai vairs nezin, ko darīt. Trešā lieta, kas ir būtiska, ka šo protestu pārsvarā dominē jaunieši, jauni cilvēku studenti.
Jā, tas bija, to bija arī Špīgla norādījis, ka protestētājiem ir daudz skolāni un studenti.
Un tā labā ziņa ir tā, ka viņi, protams, nu kā jau paši būdami arī pusaudži, ir pārgalvīgāki, viņi nebaidās, viņiem arī ir daudz mazāko zaudēt, jo viņiem viņi nebaro ģimenes, viņiem nav pastāvīgs darbs, nu viņiem ir universitāte, jā, un teiksim, vairāk šīs universitātes arī ir nostājušās protesta pusē, tātad viņi zina, ka viņi nezaudēs arī savas studiju iespējas, jā, un viņiem ir šī enerģija, tas arī ir tāds, nu, jaunums Gruzijas politikā, kur es domāju, ka esošais režīms tā īsti nezin, ko ar to iesākt, un tāpēc notiek šī zvanīšanās un iebiedēšana no šiem nezināmiem numuriem, arī vēršanās pret ģimenes locekļiem, teiksim, ja tu esi students un protestē, tad zvani tavam tēvam un mātei, ja, un runā rupības un draudi, ja. Bet kas notiek, ka šāda veida uzvedība no režīma puses, viņa tikai vēl vairāk sakaitina tos cilvēkus, viņa vēl vairāk grib iet ielās un protestēt, jo vēršanās pret ģimeni, jā, tas Gruzijā pat varbūt ir vēl spēcīgāks jūtas raisa nekā pie mums, kur mēs esam lielāki, varbūt individuālisti, tā kā es domāju, viņi dabūt tikai to pretreakciju šeit. Kas attiecās uz opozīciju, tad šobrīd iet runa par to, ka viņi varētu veidot kaut kādu apvienību uz nākamajām vēlēšanām, kas droši vien būtu pareizs solis. Un tas, ko prezidents šobrīd arī iesaka, piedāvā, ka varētu tikt parakstīt kaut kāda tāda kā, nu, nosacīta koalīcijas vienošanās starp šīm prorietumnieciskajām partijām un noteikt to, ka, ja šīs vēlēšanas ir veiksmīgas priekš šīs prorietumnieciskās apvienības, tad viņi nosaka to, ka šajā vienošanās, ka pēc gada ir atkal jaunas vēlēšanas. Par šo gadu viņi veic būtiskākās izmaiņas, kas būtu arī tātad vēlēšanu likumdošanā, arī tajā, kā tiek ievēlēts vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un tam līdzīgi, lai šīs nākamās vēlēšanas būtu maksimāli godīgas. Un tad pēc gada atkal būtu jaunas parlamenta vēlēšanas, ka šis varētu būt tas risinājums. Nu, ja tas izdosies, tad es domāju, ka varētu arī tas viss beigties salīdzinoši labi.
Vai ir iespējams nu, izmērīt, cik daudz vai cik liels ir tas finanšu apjoms, ko Krievija iegulda kibrītkarā?
To nav iespējams izmērīt, nu, tāpēc, ka nav pilnīgi nekāda caurspīdīguma.
Militārām darbībām nereti mēģina kalkulēt.
Jā, nu, tas, ko mēs varam kalkulēt, ir, cik Krievija iegulda savos oficiālajos mēdījos, jā, Kremļa sponsorētajos televīzijā, portālā Sputnik un tam līdzīgi.
Bet tas tā ir tikai viens, jo nesen arī jūs pats Stratkom nāca ar klajā ar pētījumu par komunikācijas režīma jēdzienu, kas ir Krievijas informatīvajā vidē, ir norma, noteikumu, principu, tradīciju, struktūru, dalībnieku sistēma, kas regulē, komunikācijas miedarbības ar valdību, medijiem un sabiedrību, respektīvi, ka ir izveidota Krievijā bez mazliet tāda totalitāras valsts sistēma, kuras kontrole ir visos līmeņos, horizontālos un vertikālos ieviest.
Tieši tā, un tāpēc arī es saku, ka tas nu vienmēr ir kaut kādas darbības, kas prasa reālu finansējumu, jo Krievijā tātad šis režīms ir jau, nu cik, 20 gadus, jā, tagad. Tas, kas notiek, ir, ka palēnām cilvēki saprot, kas ir šis naratīva rāmis, kurā viņiem vajadzētu sēdēt, lai viņi gūtu kaut kādus ieguvumus, nu, teiksim, paaugstinājums darbā, liekas atvaļinājuma dienas bonus pie algas, ja, un tam līdzīgi. Vai iespēja iekārtot savus radiniekus un draugus kaut kādās labās vietās. Viņi saprot, kas ir šis naratīva rāmis, kurā ir jāsēž. Tas, kas ar gadiem notiek, ka viņi vienkārši paši jau sāk ražot šāda veida vēstījumus. Nav jau tā, ka Vladimirs Putins visiem piezvana pirmdien no rīta un pasaka, ko darīt. Ja? Ir šis vispārējais uzstādījums, kurš ir skaidrs, un viņi paši savā nodabā tā naratīva ietvaros darbojas.
Sistēma ja? Pat ir sākusi jau atražot.
Tieši tā. Un Gruzijā tas, kas notiek, protams, ja Gruzijas sapnis ir pie vāras arī jau kopš 12. Gada, palēnām šis naratīva rāmis tagad ir noskaidrojies, tad nu, tā daļa cilvēku, kas strādā valsts pārvaldē un tam līdzīgi, vai biznesos, kas ir saistīti ar šo Gruzijas sapni, nu, viņi ļoti labi saprot, kādā naratīva rāmī viņiem vajadzētu sēdēt, lai nebūtu kaut kādas sliktas sekas. Bet tieši otrādi varbūt kāds ieguvums. Tā tas tur atdarbojas.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Šobrīd Gruzijas prezidenti ir uzlikusi veto šim likumam. Nav zināms vēl tālāk, vai parlaments šo veto akceptēs vai neakceptēs. Kādas ir tavas prognozes?
Prezidenti ir uzlikusi veto, bet viņa jau iepriekš zin, ka tā veto uzlikšana lielas cerības nevieš. Kāpēc? Jo Gruzijas sapnim parlamentā ir pietiekams vairākums, lai viņa šo veto varētu noraidīt. Līdz ar ko tas visdrīzāk arī tiks darīts, jo skaidrs ir tas, ka viņi ļoti vēl šo likumu pieņemt un īstenot. Jautājums ir par to, vai viņi šo veto noraidīs tagad un uzreiz, vai arī viņi atliks šo veto noraidīšanu līdz septembrim. Nu, tā kā parlaments aizies vasaras brīvdienās.
Mēnesi pirms oktobrī gadāmajām vēlēšanām.
Jā, tieši tā. Jo, protams, ja viņi šo veto noraida tagad, tur atkal ieslēdzas notikuma ķēde. Tātad, kā uz to reaģē Gruzijas sabiedrība, kā uz to reaģē sabiedrotie, kuri jau tagad draud ar dažādu veidu sankcijām, jā, Amerikas Savienotās valsts, Eiropas Savienība. Tā kā iespējams, ka viņiem izdevīgāk šo ir tiešām atlikt līdz septembrim un tad.
Pastāv arī versija, šis drūmais scenārijs, ka tie, kas cietīs, būs vēlēšanu novērotāji, ja šis likums septembrī ir spēkā, un arī brīvie un neatkarīgie mediji. Kas tad ļaus Gruzijas sapnim?
Nu, ka, jā, tālāk nodrošināt. Konsolidēt varu, nodrošināt uzvaru, jā, jo vēl kas ir... Jāsprot, ka šī vēlēšanu sistēma, tad tas, ka opozīcijai nav iespēju ietekmēt vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja izraudzīšanos, jā, parlamentā, tā jau ir liela problēma. Šobrīd tā sistēma ir uztaisīta tāda, ka grozi kā gribi, būtībā Gruzijas sapnis, viņiem pietiek balsu, lai viņi vienkārši ievēlētu to, ko viņi grib. Un par šo ir norādījusi arī Venecijas komisija un citi aktori par to, ka nu, šis vēlēšanu likums viņš ir jāpadara transparents, tad caurspīdīgs, demokrātisks, tāds kāds viņš ir šobrīd, tas nav adekvāti. Un plus vēl arī tas, ka tomēr šī Gruzija vēlēšana sistēma, nu, tas ir tāds mans personīgais viedoklis no pieredzes, viņiem ir arī, protams, kontrolējot šo vēlēšanu komisiju iespēja viltot balsu skaitu noteiktu, tātad viltot šos rezultātus, nu, teiksim, kaut kādās 5-10% robežās, kas, protams, pie nu, tādiem izšķirīgiem cipariem varētu būt ļoti noderīgs rīks, jā. Nu, lūk, tā tad ir nepieciešams panākt, lai ir lielāks šī vēlēšana procesa caurspīdīgums.
Vai Gruzijas politiskā kultūrā ir izteikta tāda lielāka iekšēja sašķeltība nekā varbūt nu, citās postpadomju valstīs, jo es atceros, kad es vēl būdams jauns žurnālists nonācu kopā ar kino režisoru Juri Podnieku, kad viņš filmēja filmu Impērijas gals Tbilisī, kur tieši tobrīd bija protesti ielās Gamsa Kurdijas atbalstām pret tā brīža premjerministru Tengisu Siguā, kurš bija aizbēdzis kalnos ar opozīciju, un tur tajā brīdī, cik atceros, nu, patiešām bija nesaprotams, kāpēc tā iekšējā sašķeltība vienā nācijā ir tik milzīga, un to mēs man kaut kādā ziņā varam novērot arī šobrīd, ka tur tās iekšējās pretrunas nespēja vienoties par kaut kādu vienu kopīgu lietu iestāšanās Eiropas Savienībā ir pietiekami liela.
Jā, es piekrītu, un tā tas nu diena ir.
Un tas ir bija pirms vairāk kā 30 gadiem.
Jā, arī šobrīd Gruzijas sabiedrība ir ļoti polarizēta, ko patiesībā ir panākuši mediji, galvenokārt televīzija, kura vienmēr ir bijusi politiski saistīta ar kaut kādu politisko spēku. Un līdz ar to, proponējot vai bīdot šo noteikto politisko dienas kārtību, tas, kā tas strādā, ir, ka, nu, principā tiek kurināts naids pret tiem otriem. Un tas to polarizāciju stipri pastiprinā. Bet es tev piekrītu par to, ka, jā, tas ir arī vēsturiski tā bijis, tāpēc arī vienmēr ir Gruzijā bijusas šīs, teiksim, tā revolūcijas, jā, vai apvērsumi un tam līdzīgi, jo, kas vēl ir jāsvēt, ka tomēr tā vēsture un kultūra ir atšķirīga no tā, kā mēs šeit dzīvojam Baltijas valstīs. Šī sabiedrība, kā es minēju, ir tāda stipri tīklotāka, jā, viņa ir ciešāk saistīta šīs cilvēku attiecības, kurš kuram ir radinieks, kurš ir ģimenes loceklis, kurš nav, kurš ar ko ir saistīts. Jā, tiksim, tā sabiedrības domāšana, es teiktu, viņi ir vairāk tāda lokāli. Mēs esam vairāk individualisti, kas varbūt vairāk veicina tādu, nu, valstiskāku domāšanu, es teiktu, ja, savā ziņā, jo, nu, tu saproti, ka tu viens kā pirksts, un, nu, ko tad tu viens? Nu, tad tev ir jākooperēs, tev vajag talku, tev vajag to, tev vajag šito, bet, teiksim, attiecībā uz Gruziju, jā, tu tā viena sava nosacīta klana ietvaros, tu pilnīgi mierīgi var eksistēt, jā, un līdz ar to arī, protams, tās saiknes, viņas veidojas gan politikā, gan ekonomikā. Jā, tas arī to polarizāciju palielina, jo faktiski kaut kāda daļa cilvēku noraida viens otru tikai pēc tā, ka viņi spēja izkalkulēt šo nosacīto piederību kaut kam vai kādam. Jā. Un ja tās ir divas politiski pretējas nometnes, tad tur jau viss ir skaidrs, ir melns vai balts.
Kā tu skaties uz to, kas notiek šobrīd, vai turpinās PSRS impērijas sabrukšana, vai ir kaut kāds, varbūt, Putina iniciēts pretējs process jau sācies?
Es teiktu tā, ka šis karš Ukrainā, manuprāt, ir tāda agonija šai impērijai. Es ceru, ka viņš beigsies tā, kā mēs visi gribētu, lai viņš beidzas ar Ukrainas uzvaru. Tas arī tātad būs šī pēdējā noraustīšanās un agonijas beigas, un ar to arī šī impērija sabruks. Jo arī šīs satelīta valstis, kuras tiek turētas zināmā kontrolē, bet arī pašas, nu, varbūt vēlas atrasties šajā klubā nosacīt, jā, viņi arī, protams, pie zaudētājiem neviens nevēlas palikt. Bet no otras puses, ko es vēroju, ja ģeopolitiski ir šī impērijas atzimšanas agonija, tad cilvēku prātos arī viņa notiek paralēli. Tur ir, man liekas, tā lielākā problēma, ka tas varbūt nav tīri tiešā veidā par Krievijas impēriju vai kaut ko tam līdzīgu, bet tieši tas narratīva rāmis, sliktie rietumi, labā Krievija. Ja? Un tur, man liekas, ir tā lielākā problēma. Pat ja ģeopolitiski šis viss neizdodas un sabrūk, tad tas, kas tomēr paliek tajos cilvēku prātos, tu par to man ir tas lielākais jautājums. Un tur būtībā neviens cits mums nepalīdzēs, kā mēs paši sev. Tas ir jautājums par to, cik mēs paši esam spējīgi būt demokrātiski, caurspīdīgi, veidot šo dialogu, nevis tikai izslēgt vai kritizēt, jā, bet sarunāties viens ar otru un cik lielā mērā mēs paši esam spējīgi sev nodefinēt šīs vērtības, kāpēc viņas mums ir svarīgas un kā mēs redzam savu valsts nākotni.
Paldies, paldies. Tā bija NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centra pētniece Elīna Lange Ganantimišvili. Mans vārds Gins Grūbe, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Montē Nora Mitspapa. Paldies, Elīna.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Raidījumā Brīvības bulvārs.